Απόψε το βράδυ ήθελα να μιλούσα σαν συνέχεια του θέματος αυτού που μιλήσαμε προχθές. Προχθές επί τη ευκαιρία του ανοίγματος του Τριωδίου μιλήσαμε σχετικώς τι περιέχει αυτή η περίοδος μέσα, από τελώνου Φαρισαίου μέχρι και της Αναστάσεως. Στο πρώτο μέρος παρουσίασε δύο ανθρώπους που ένας απολέσθη και ο άλλος σε σώθη. Παραδόξως δε απολέσθη ο άνθρωπος με τα καλά έργα. Αυτός που δεν αδίκησε, αυτός που δεν έκλεψε, αυτός που δεν ατίμασε. Αυτός που ήταν άνθρωπος της προσευχής, άνθρωπος της νηστείας και της ελεημοσύνης. Που για μας σήμερα, εάν υπάρξει κάποιος τέτοιος άνθρωπος, θα πρέπει να πάει κατευθείαν στην ομόνια του παραδείσου, όχι σε προάστιο, κατευθείαν στον παράδεισο. Και εντούτοις δεν επήγε, δεν τον εδικαίωσε ο Θεός. Εδικαιώθη ένας που για μας δεν θα έπρεπε να δικαιωθεί, εκ προημίου τον είχαμε δικάσει, καθοτελώνης, πονηρός, εκμεταλλευτής, όμως που είχε την πρόνοια να χτυπήσει το στήθος του, να ζητήσει έλεος από το Θεό και να μην προβάλλει τίποτα δικό του. Πιθανόν και αυτός κάτι να έκανε για να υποχρεώσει ή για να κλείσει τα μάτια ορισμένων ανθρώπων, κάτι θα έκανε. Όμως δεν παρουσίασε τίποτα τέτοιο, αλλά ηρκέστη να πει ο Θεός η λάση τίμη το αμαρτωλό. Αυτό είναι κάπως σαν εκείνο που λέμε «Μνήστη τι μου Κύριε όταν έρθεις σε τη βασιλεία σου». Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα με δυο λόγια να κερδίζεις βασιλεία. Και εντούτοις αυτός το κατόρθωσε. Αυτά τα λόγια τα είπε και ένας άλλος κάποτε δίπλα στο Σταυρό, ο εκ δεξιών ληστής αν θυμίστε. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία, διότι πολλοί το πιπιλίζουν αυτό, θα πω σαν το ληστή, μνήστητή μου και θα σωθώ. Θα χτυπήσω το στήθος μου σαν το τελώνη και θα σωθώ. Τι είναι ανάγκη τώρα να κάθουμε να κουράζουμε, να κάνω αγώνα, δεν χρειάζεται. Είναι λάθος αυτό. Η περίπτωση του τελώνου δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται και συμπλήρωμα, το οποίο συμπλήρωμα το κάνει την ερχομένη Κυριακή δια μιας άλλης παραβολής, η οποία είναι του τελώνου και του είναι του ασώτου Υιού. Αναφορικώς δε με το μνήστητι του ληστού, θέλω να ξέρετε ότι αυτό ελέγχθη εις την παλαιάν οικονομίαν. Δεν ελέγχθη εις την καινήν οικονομίαν, στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός μας δεν είχε πει ακόμη το τετέλεστε. Μετά το τετέλεστε και την κάθοδό του στον Άδη και την άνοδό του, τα πράγματα ήλαξαν. Ο τρόπος σωτηρίας δεν είναι μνήσιτη, είναι βάπτισμα. Πορεφέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστεύς σας σε βαπτιστή σωθήσετε, ο απιστής σας κατακριθήσετε. Αν ο άνθρωπος λερώσει το βαπτισμά του, είναι μετάνοια και εξομολόγηση. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε αμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Είναι θεία κοινωνία, ο τρόγο μου τη σάρκα έχει ζωή αιώνιον. Ο μη τρόγων ασφαλώς δεν έχει ζωή αιώνιον. Και ο πίνο μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Λάβετε φάγετε τούτο εσύ το σώμα μου, τούτο εσύ το αίμα μου κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος της σωτηρίας, μνήστητη. Να μην συζητούνται λοιπόν αυτά, ούτε το του τελώνου, ούτε το του ληστού, το μνήστητη. Η υπόθεση συμπληρούνται την ερχομένη Κυριακή. Λέγουν οι πατέρες ότι εάν ο Κύριος μας ήρχε το στη γη να κηρύξει μόνον την παραβολή του ασώτου ιού ή το αρκετόν, ώστε οι άνθρωποι να εννοήσουν πως έγιναν από τον Θεό, πως έπεσαν και δυνάμει τίνους, τι είναι τρόπο επιστρέφουν, τι πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να γυρίσουν στον παράδεισο, να γίνει χαρά και να πραγματοποιηθεί το λόγιο του Κυρίου ότι χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Τόσο περιεκτική είναι και είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της παραβολής του τελώνου και φαρισαίου. Γι' αυτό ακριβώς όταν λέγονται αυτές οι δυο παραβολές και τον άνθρωπο τον μεταθέτουν, διότι ο άνθρωπος έχει ποιήσει μονήν στη δύναμή του, στην αγιοσύνη του, στα έργα του, γιατί η παραβολή του τελώνου και φαρισαίου λέγει ελέγχθη δια τους πεπιθώτας εις τους εαυτούς των, αυτούς που είχαν εμπιστοσύνη στον εαυτόν τους ότι είναι εντάξει και δεν έχουν ανάγκη από κανέναν, θα σωθούν δικαιωματικά λόγω της δικαιοσύνης των. Γι' αυτό λέει ελέγχθη εκεί. Η παραβολή του τελώνου, του ασώτου ιού, υπάρχει στο 15ο κεφάλαιο του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Είναι δε παραδόξος τρίτη εις την σειρά. Εάν διαβάσουμε εκεί θα δούμε ότι έχει πει δύο παραβολές γρηγορότερα που είναι περίπου του ιδίου πνεύματος. Δεν φτάνουν βέβαια σε περιεχόμενο, σε στροφή την υπόθεση του ασώτου, όμως και αυτές ομιλούν για τη χαρά που γίνεται για κάτι το χαμένο, και εν προκειμένου το χαμένο είναι το απολωλός, είναι ο άνθρωπος. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του απολωλότος προβάτου. Έχασε, λέει, ένας τζοπάνος που είχε 100 πρόβατα ένα, και άφησε τα 99 και πήγε κάτω στα φαράγγια και βρήκε το ένα, το έβαλε επόμου και επέστρεψε χαίρον. Είναι ανάγλυφο το θέμα. Όποι μην εν προκειμένου είναι ο Κύριος, το πρόβατο είναι ο άνθρωπος. Εκείνο το πρόβατο το βρήκε. Εμάς γιατί δεν μας βρίσκει όποι μην? Εκεί άφησε τη θέση του, άφησε τη δόξα του, το θρόνο του και κατέβει. Γιατί εμάς δεν μας βρίσκει? Για να βρεθεί ένα πρόβατο πρέπει να θέλει και αυτό. Όταν δεν θέλει το πρόβατο δεν μπορεί να το βρει όποι μην. Πότε είναι εύκολο ένα χαμένο πρόβατο να βρεθεί? Όταν το πρόβατο επιθυμεί τη μάντρα, τη στάνει. Αν είναι μικρό, τη μητέρα. Όταν βελάζει, τότε βρίσκεται. Όταν το πρόβατο δεν βελάζει, δεν βοηθάει τον πειμένα να το βρει, να το φάει ο λύκος. Θα μείνει έξω και θα το φάει ο λύκος. Αυτό τούτο συμβαίνει. Ένα προκείμενο μιας ημέρας του Εσπερινού λέγει: το ελαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Τι είπα να πει αυτό? Μας καταδιώκει το έλεος, αλλά έλα που δεν στεκόμαστε εμείς να μιλήσουμε με το έλεος του Θεού για να ωφεληθούμε. Το βρήκε το πρόβατο αυτός. Πως το βρήκε όμως? Αν το πρόβατο φύγει και πάει κάπου και τρώει και σμολάξει, κοιμάται εκεί και δεν θέλει να γυρίσει πίσω, θα το βρει? Δεν θα το βρει. Εάν όμως το πρόβατο επιθυμεί την πατρό αν γίνει και βελάζει και αναζητεί, χάθηκα, Βοηθήστε με, σπέψτε, θα το βρει. Θα πρέπει λοιπόν να μην κατηγορούμε τον Χριστόν που δεν μας βρήκε ακόμη. Κατηγορούμε τον εαυτό μας που δεν του φωνάξαμε για να μας βρει. Εδώ είμαστε κι εμείς, έλα. Η δευτέρα παραβολή στη συνέχεια είναι η παραβολή της απολεσθήσεις δραχμής. Μια γυναίκα λέγει έχασε μια δραχμή. Όχι βέβαια σημερινή, δραχμή αξίας. Ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, τόσο μεγάλο το ποσό που το μάθει η γειτονιά. Λες έχασε κάνα δισεκατομμύριο. Σήκωσε τα πάντα, εσάρωσε, τίναξε κλπ. Και εν τέλει το βρει, τη βρήκε. Και τη σηκώνει και βγαίνει έξω και φωνάζει ότι βρήκα, να χαρούνε και οι άλλοι. Δεν είναι τυχαία τα λόγια και τα επιχειρήματα. Είναι για να δείξει στον άνθρωπο αν για ένα πρόβατο γίνεται τόσο χαρά, αν για μια δραχμή γίνεται τόσο πανηγύρι, για μια ψυχή αθάνατον τι θα γίνει. Όταν λέγει λοιπόν αυτές τις δύο παραβολές, συμπληρώνει με τη μεγάλη αυτή παραβολή του ασώτου ιού, η οποία παραβολή δεν έχει ένα πρόσωπο, έχει δύο πρόσωπα. Και το ένα δυστυχώς μένει θαμμένο, παρότι και εδώ απολέστη εκείνο το πρόσωπο. Όπως και στην πρώτη παραβολή, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, έτσι και εδώ. Ο ένας εισήλθε, ο άλλος δεν εισήλθε. Και δεν εισήλθε εκείνος που δεν έφυγε από το σπίτι και δεν χάλασε του πατέρα το χατήρι. Εδώ είναι τα παράδοξα πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στον άνθρωπο το πώς πολιτεύεται χριστιανικά, πώς ενεργεί, τι κάνει. Για το Μέγας Βασίλειος λέγει το καλόν ου καλονί εάν μη καλός γέννηται. Όπως θέλει ο Θεός, το χριστιανικό μας δεν τον δέχεται ο Θεός, δεν διατάσσεται ο Θεός, δεν υποχρεώνεται ο Θεός. Όπως θυμόσαστε από το σχολείο για τα τίμια παραβολή που την φιλοξενούν και τα θρανία του σχολείου, μέσα σε αυτές που σταχυολογούν, είναι παραβολή που παίζει την πρώτη θέση, όπως θυμάμαι εγώ τουλάχιστον από το σχολείο μου. Είναι η παραβολή που παρουσιάζει δύο ιούς, έναν άνθρωπο να έχει δύο παιδιά. Το νεότερο παιδί ετόλμησε να πει στον πατέρα του να του δώσει το επιβάλλον μέρος της ουσίας, ότι του ανήκει δηλαδή, το μερίδιό του όπως τα λέγαμε. Δεν του άρεσε να μείνει εκεί. Θέλησε να πάει ξεχωριστά να κάνει μια πιο ευτυχισμένη ζωή προφανώς. Η υπόθεση είναι όλος πνευματική βέβαια, αλλά και υλικός, και εμείς το κάνουμε πολλές φορές. Σκόμαστε το γέρο, ζητάμε ό,τι μπορούμε να ξεσηκώσουμε και να φύγουμε, να πάμε να κάνουμε μια ζωή δήθεν που δεν μπορούμε να την κάνουμε κοντά στο σπίτι. Και δεν έχω λόγο να πω, καμιά φορά μπορεί να είναι τέτοια η ζωή του σπιτιού που μας επιβάλλει να φύγουμε. Για το πατέρα δεν ξέρω τι, έχει κάποιο ελάττωμα, κάποιου καθυστερεί κάπου, ξέρω εγώ, σκοντάφτει. Αλλά εκείνος ο πατέρας και εκείνο το σπίτι δεν δημιουργεί ποτέ καμιά προϋπόθεση να μπορεί ο άνθρωπος να απομακρυνθεί. Αυτός προφανώς δεν του έκαναν τα μη και τα ου, τα κατεστημένα που λένε οι νέοι μας σήμερα. Τα γκρεμίζουν τα κατεστημένα, είναι ταμπούλε αυτά, συνηθισμένα τα κάναν κι άλλοι. Τρώγανε καρβέλι κι άλλοι, αλλά σε είδα και το ροκανάς. Πήραν νερό κι άλλοι, αλλά σε είδα και πίνεις. Πολλά πράγματα κάναν, τα κάνεις εσύ. Γιατί τα καταργείς αυτά εφόσον είναι κατεστημένα και ταμπού? Γιατί δεν τα καταργείς? Τέλος πάντων, αποτέλεσμα είναι ότι τα πήρε και έφυγε. Ουχή με τα πολλά στάφτα σημέρας λέγει, τα παίρνει και έφυγε. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό και διδακτικό και δεν θέλουν να διαφύγει είναι ότι την ατασθαλίαν αυτήν την αποδίδει στον μικρότερον. Ο νεότερος την έκανε αυτή τη δουλειά. Γιατί? Διότι η αμαρτία είναι νεοτέρα της αρετής. Θεός δεν επίησε αμαρτίαν. Ο άνθρωπος αντάρτεψε. Ο άνθρωπος θέλησε να απομακρύνει, να απομακρυνθεί. Θεός δεν έφτιαξε τέτοια κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, έφυγε. Τι επέτυχε με αυτό? Πήγε, λέγει, και τα σπατάλησε ζών ασώτος. Και έφτασε να τερματίσει σε μία χειροκαλύβη κάποιου πλουσίου και να γίνει χειροβοσκός. Αυτός με τα χρυσά μανιτέτια, με τα κοστούμια, με τα πουκάμεσα κλπ, τα χειροκτιά του με τις βαλίτσες του και τα τι αυτά, που έφυγε για να κάνει το όνειρό του να μεσουρανίσει, ευρέθηκε χειροβοσκός. Κάθε άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι χειροβοσκός. Μην πλανόμεθα. Κάθε άνθρωπος μακριά από το Θεό είναι έξω φρενών, είναι παράφρον. Οποιαδήποτε γνώση και αν έχει κατά κόσμο. Διότι όλα αυτά έχουν τέρμα. Σβήνουν, φτάνουν μέχρι του τάφου, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το λέει ο ίδιος πιο κάτω. Και θα σας το πω πού. Ότι το παράφρον, ότι το τρελός. Ας θεωρεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του μεγάλων, σοφών, γνωστικών, επιτυχημένων. Ας το θεωρεί. Και οι άλλοι ας τον θεωρούν ότι αυτός επέτυχε. Εάν δεν έχει επιτύχει και κατά Χριστόν, έχουν λάθος και οι μεν και ο δε. Διότι όλα έχουν τέρμα. Σταματούνε κάπου. Και δεν μετριώνται τα πράγματα του Θεού με το μέτρο, αλλά με το ζύγι. Όχι πόσα, τι βάρος έχουν αυτά. Βλέπετε σήμερα τα πράγματα πώς θα μετρούν. 600, 800 εκατομμύρια λέει η Καθολική. Τι είμαστε εμείς? Για ανέβα στην παλάτζα όμως. Ανέβα στη ζυγαριά. Και βάλε ένα χριστιανό από εδώ, όχι 10-20 εκατομμύρια. Ένα χριστιανό βάλε από εδώ. Θα τους δει να τους φέρει καπάκι όλους αυτούς. Δεν είναι με την ποσότητα, είναι με το βάρος. Τι βάρος, τι αξία, τι αντίχρισμα έχει εν σχέση με ποιον? Με τον Χριστό. Εμείς έχουμε μια μεζούρα δικιά μας και μια ζυγαριά δικά μας. Πού ζυγίζουμε και μετράμε. Αλλά αυτό δεν πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Άλλοτε έχω πει και εσείς θα το ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε να το διαβάσετε, και όσο δεν το ξέρετε να το ακούσετε αυτό που σας λέγω. Στο Δανίλ αναφέρεται ότι ο Βαλτάσαρο βασιλεύς κάποτε έπινε ίνων ενώπιον χιλίων παλακών και νόμιζε ότι αυτό είναι, και βγήκε ένα χέρι και έγραφε στο κονίαμα επάνω, που τα πόδια του άρχισαν να πηγαίνουν σαν ταμπουράς. Κάλεσε τους σοφούς, εκάλεσε τους χαλδαίους, εκάλεσε τους πάντας, ουδείς κατόρθωσε να πει τίποτα. Εκλήθη έπειτα ο Δανίλ από τις φυλακάς και αυτός ερμήνευσε και του είπε, εδώ γράφει, μενέ μενέ θεκέλου φαρσίν. Εμετρήθη η βασιλεία σου βασιλεύ και βρέθη ελλειπής. Εζυγίστης με του Θεού τη ζυγαριά και με του Θεού τη μεζούρα και βρέθη ελλειπής η βασιλεία σου. Και απόψε το βράδυ διαιρείται και δίδεται εις τον Δαρίων των Πέρσιν. Διαβάστε στο Δανίλ να δείτε αυτό που σας λέγω. Και πράγματι ο Δαρίος, ο οποίος πολιορκούσε τη Βαβυλώνα, διοχέτευσε τον Εφράτη ποταμό προς τα έξω και από την Κήτη εισήλθε και τον έσφαξε το ίδιο βράδυ. Αυτή τη στιγμή που ομιλούμε εδώ, που σκέπτομαι εγώ τον εαυτόν μου και τον περιποιούμε και εσείς τον δικό σας και τον τοποθετείτε, υπάρχει και κάποιος άλλος από πάνω, ο οποίος ζυγίζει με τον τρόπο του και μετράει με τον τρόπο του και βαθμολογεί με τον τρόπο του. Και εκεί νομίζω δεν αντέχουμε τόσο εύκολα να πιστέψουμε εμείς ότι είμεθα σε σωσμένοι. Ζούμε κι εμείς δυστυχώς μακριά από τα μη και τα ου του Χριστού. Δεν τον θέλουμε τον Χριστό σήμερα εμείς, διότι μας ελέγχει το παράνομο βίο μας. Και αυτοί όλοι που τον απορρίπτουν χωρίς να τον έχουν διαβάσει, χωρίς να τον έχουν ζήσει. Γιατί η εντολή είναι γεύσαστε και είδετε, δοκιμάστε, λέει πρώτα. Άνθρωποι που δεν διάβασαν το Ευαγγέλιο καν, είναι πολέμοι του Χριστού. Και τούτο διότι ο Χριστός τους καυτηριάζει τη σάρκα, το εγώ και το συμφέρον. Αυτός είναι ο λόγος. Και τον απορρίπτουνε προημίου, αλλά θα τον συναντήσουν, είτε το θέλουμε είτε όχι μπροστά μας. Έκαμε λοιπόν τη ζωή του. Αποτέλεσμα, μηδέν. Έφτασε εις αυτοκτονία. Ελπίστηκε. Οι φίλοι απεμακρύνθησαν. Φιλενάδες απεμακρύνθησαν. Το πορτοφόλι έπαψε να είναι σε ενδιαφέρουσα. Και τότε τα πράγματα αλλάζουν. Έχει τη γνώμη ο άνθρωπος ότι μπορεί να ζήσει μακριά από τον Θεό ή να ζήσει μια ζωή που τη αντιγλετήσει, να την κάνει, να τη φτιάξει τα τι αυτά. Παρακολουθήστε τους ανθρώπους που δεν ηθέλησαν ή δεν πρόσεξαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού, να δείτε πόσο είναι δυστυχισμένοι, έστω και αν ζούνε μέσα σε κρίσου αγαθά, πόσο είναι δυστυχισμένοι, πόσο είναι μαραζωμένοι. Δεν τα προσέχουμε. Δεν θα είμεθα πάντοτε νέοι, αγαπητοί μου. Δεν θα έχουμε πάντοτε φίλους και φιλενάδες. Διότι θα έχουμε όταν έχουμε χρήματα και όταν έχουμε νιάτα. Όταν αυτά αρχίσουν να αποσύρονται, μας εγκαταλείπουν οι φίλοι, μας εγκαταλείπουν τα νιάτα, οι φιλενάδες. Και τότε νιώθουμε μια μοναξά, ένα χειμώνα απέραντο, συγκυρία πραγματική, και είμαστε για κλάματα. Θλίψεις και οι αποτυχίες βοηθούν πολλές φορές επιστροφή εις Χριστόν. Μακάριες οι θλίψεις, μακάρια τα ναυάγια, μακάρια τα πένθη, μακάρια οι πόλεμοι, μακάρια οι σεισμοί, μακάρια τα δεινά όλα. Βοηθούν τον άνθρωπο σε επιστροφή. Βέβαια είναι και άνθρωποι που εφαρμόζονται απάνω τους το εδάφιο αυτό, το οποίο αναφέρεται στην Αποκάλυψη, ότι εδέχτησαν δεινά και αντί να παρακαλέσουν τον Θεό εδάγκωσαν τη γλώσσα τους και βλαστήμησαν τον Θεό. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, δεν λέγω. Αλλά όμως άλλοι άνθρωποι επέστρεψαν εις Χριστόν, διότι έφτασαν σε κάποια διέξοδο που βρήκανε ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο και ο κόσμος είναι ψεύτης. Και εγκατελείφθησαν από τον κόσμο και αναγκάστησαν να στραβούν επάνω. Μια τέτοια περίπτωση είναι τώρα στον άσοδο. Ενόμιζε ότι μόνο στη σάρκα του και γύρω από τη σάρκα του είναι η ζωή. Γι' αυτό φρόντιζε πάνω την ικανοποίηση. Αυτή η λεπτομέρεια που έχει βάλει ο Χριστός μας, ότι η τροφή του ήταν μόνο ξυλοκέρατα και από αυτά πάλι δεν χόρτενε, δεν είναι τυχαία. Κάθε άνθρωπος που ζει μακριά από τον Χριστό είναι ένας άσωτος και με ξυλοκέρατα τρέφεται. Μες στις ειδονές ζητάει την ευτυχία. Ειδονίζεται με την Α, ειδονίζεται με τον Β, ειδονίζεται με το κρασί, ειδονίζεται με την τράμπουλα, ειδονίζεται με το φαΐ, ειδονίζεται. Και εντούτοις δεν χορταίνει. Αχόρταγος είναι. Ξεφτελίζεται. Φτάνει πολύ χαμηλά και δεν μετανοεί. Δεν επιστρέφει. Τόσο που μπορεί να δημιουργήσει ευτυχία στον άνθρωπο και να τον γεμίσει, δεν είναι τίποτα από αυτά τα οποία έχουν σχέση με τη σάρκα. Γιατί αυτά έδωσαν για χρήση, όχι για κατάχρηση, όπως συμβαίνει σε εμάς. Τα πνευματικά δεν καλύπτονται και δεν ισοφαρίζουν με υλικά πράγματα. Τα πνευματικά θέλουν πνευματικά πράγματα. Όλες οι ειδονές που υπάρχουν είναι ξυλοκέρατα. Το ξυλοκέρατο έχει την ιδιότητα να δημιουργεί, να προσφέρει καταρχάς μια ιδίτητα, μια γλύκα όταν το μαστίσεις, όμως στη συνέχεια θα το πτήσεις. Δεν είναι για το στόμαχο του ανθρώπου. Οι άσωτοι μακριά από τον Χριστό και από την Εκκλησία αυτή τη ζωή κάνουν. Είναι ικανοποιημένοι? Όχι, δεν είναι ικανοποιημένοι. Όσοι ζήσατε σε Αθήνας θα ενθυμίσεις τα χρόνια της κατοχής ότι ήρθε εποχή εδώ στην οδό Αθηνάς, δεν υπήρχαν ούτε λαχανίδες, υπήρχαν μόνο καροτσάκια με ξυλοκέρατα. Μας υπενθύμισε καθαρά ότι αυτοί είσαστε και με αυτά πρέπει να τρέφεστε. Όμως το ελαιός του μας ελευθέρωσε και πάλι, αλλά εμείς δεν βάλαμε μυαλό. Πρέπει να ακούμε σιρήνα να χτυπάει για να σκόνουμε το χέρι μας. Σταμάτησαν οι σιρήνες, εσταμάτησε και η προσευχή. Το απέφχουμε να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, δεν έχω να κερδίσω τίποτα, αλλά δυστυχώς εκεί που το πάμε εμείς πάλι θα έχουμε τα ίδια και τότε δεν θα ακούει ο Θεός. Διότι το λυπηρότερο και το πιο φοβερό πράγμα στον άνθρωπο δεν είναι να πάθει έναν καρκίνο, να πάθει κάποιο ναυάγιο, να πάθει κάποια οικογενειακή καταστροφή κλπ. Είναι να φωνάζει στο Θεό και να μην του απαντά. Διαβάστε στις παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο να δείτε τι λέγει. Θα έρθει καιρός, λέει, που θα μου φωνάζετε και δεν θα απαντώ. Τότε είναι το φοβερότερο πράγμα. Σκεφτείτε πως νιώθουμε να έχουμε την ανάγκη του πρώτου βοηθειών και να μην απαντά. Να έχουμε την ανάγκη της πυροσβεστικής και να μην έρχεται. Καταλαβαίνετε πως νιώθουμε. Και αυτά είναι υλικά πράγματα που μπορούν, δεν μπορούν να αποδώσουν τα πνευματικά. Αλλά φανταστείτε να φωνάζει στο Θεό και να μην απαντά. Το χειρότερο πράγμα αυτό και το σκληρότερο. Κάτω λοιπόν από αυτή την αποτυχία του άνθρωπος αυτός ήρθε στον εαυτόν του. Να ο τρελός. Μακριά από τον Θεόν είσαι αυτόν δε ελθόν, είπε. Πού ήσουν μέχρι τώρα? Εκτός εαυτού. Είχα βγει από τον εαυτό μου. Ήμουνα τρελός. Έτρεχα. Έφτιαχνα όνειρα που ενόμιζα θα φτιάξω, θα κάνω, θα ευτυχήσω. Όμως εγώ το Αρχοντόπουλο έφτασα να είμαι χειροβοσκός. Το αποτέλεσμα είναι ότι είπε Αναστάς πορεύσομαι εις τον Πατέρα καιρό. Θα σηκωθώ, λέει, συλλογισμό δικό του κατόπιν της αποτυχίας του. Τον εγκατέλειψαν οι πάντες. Και μας, όταν μας εγκαταλείψουν οι γιατροί, όταν μας εγκαταλείψουν τα χρήματα, μας εγκαταλείψουν τα φάρμακα, στράφηκαν, λέει, στα εκκλησιαστικά τώρα. Και να το έλεγαν με πίστη χαλάλι τους, αλλά το λένε ηρωνικά. Ηρωνικά. Δεν περιμένουμε τίποτα από εκεί, αλλά στράφησαν προς τα εκεί. Και πολλά έχει ο αγαθός Θεός. Και είναι που δεν κατόρθωσαν με ολόκληρες περιουσίες να επιτύχουν. Το επιτύχαν με λίγο λαδάκι σε ένα μπαμπακάκι από τους Αγίους Αναργύρους, από τον Άγιο Νεκτάριο, από την Παναγία. Με ένα μπαμπακάκι, μια δεκάρα λάδι που έχει απάνω. Γιατί? Γιατί πίσω εκεί υπάρχει πίστης και Θεός και θέλει να διδάξει τον άνθρωπο. Πάτερ, ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιών σου και ούχ είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, κάμε με έναν το μυστείον σου. Σκέφτηκε ότι στο σπίτι υπάρχουν και εργάτες εκεί, όπως τα έκανε, όπως τον λύπησε, όπως συμπεριεφέρθη, δεν θα δικαιούται πλέον να λέγεται πατέρας του αυτός και αυτός παιδί αυτού. Και εταπεινώθη, ήρθε στον εαυτόν του και σκέφτηκε έτσι να πολιτευτεί. Εδώ έχουμε μετάνοια. Μετάνω, κάνω μεταβολή. Επήγαινα προς Ανατολάς και στρέφουμε προς Δυσμάς. Πήγαινα προς Νότον, στρέφουμε προς Βοράν. Μετάνω δεν είναι παράλληλα του δρόμου που πήγαινα, όπως συμβαίνει με μας. Εμείς μετανοούμε, βγαίνουμε από τη λάσπη και καθίμεθα στο χείλος της λίμνης και ως περαμφίδια σε λίγο ξανά μπλουμ στη λίμνη. Μετά ο Όπα να πει αλλάζω δρόμο 180 μοίρες. Όσοι μετάνιωσαν κατά αυτή την έννοια επέτυχαν και ζουν ανάλαφρα και απειλαγμένοι και κοιμούνται μακάρια, μακάρι μη φοβούμενοι ούτε τον θάνατον. Αναστάς πορεύσομαι στον Πατέρα. Η μετάνοια είναι μία απόφαση, η οποία απόφαση δεν έχει αποτελέσματα εάν δεν κοινοποιηθεί. Επιτύχεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο μία απόφαση. Εάν αυτή η απόφαση δεν κοινοποιηθεί εις την δέουσαν αρχήν, δεν πρόκειται τίποτα να ωφεληθείτε. Θα πάτε στο ταμείο να εισπράξετε κάτι δυνάμει της τάδε αποφάσεως, μα θα ακούσατε από τον ταμεία ότι δεν μας κοινοποιήθηκε καμία απόφαση. Το είπε το ράδιο, το είπε η εφημερής. Ναι, εμάς δεν κοινοποιήθη απόφαση. Περάστε με λίγες μέρες. Και περνάς με λίγες μέρες και παίρνεις ίσως την ίδια απάντηση. Και περνάς με λίγες μέρες και βρίσκεις κοινοποιημένη και πλέον ισχύει να αντλήσεις τα δικαιώματά σου. Πολλοί άνθρωποι μετανοούν. Πολλοί άνθρωποι και αυτή την ώρα στην αίθουσα αυτή είναι μετανοημένοι, αλλά δεν έχουν κοινοποιήσει τη μετανιά τους. Μετάνιωσαν γιατί έκλεψαν αυτό, μετάνιωσαν γιατί αδίκησαν εκεί, μετάνιωσαν γιατί ατίμασαν και ξεγέλασαν την άλλη, μετάνιωσαν γιατί πήραν τη μητέρα των παιδιών ή πήραν τον πατέρα των παιδιών με διάφορες παρανομίες. Μετάνιωσαν διότι έχουν ξένα εδάφη, μετέθεσαν τη νύχτα τα σύνορα, έκλεψαν άλλα πράγματα, αντικείμενα ξένα έχουν, αλλά στέκονται εκεί. Συζητούν ότι κάπου θα τακτοποιήσουν, κάποτε ξέρω εγώ ότι θα, αλλά μένουν εκεί. Μέσα στην παραβολή αυτή ο Χριστός έχει βάλει και ένα άλλο Αναστάς, όμως μπροστά στο δεύτερο Αναστάς έχει βάλει μια πρόθεση και Αναστάς επορεύτη. Δηλαδή αυτό που απεφάσισε το ενήργησε. Αυτό είναι. Πάρε την απόφαση. Σήκω και πήγαινε. Θα πάω αύριο. Ή αύριο δεν είναι δική σου. Ο Σατανάς ο οποίος σου λέει να πας αύριο, όταν η αύριο γίνει σήμερα θα σου πει να πας την άλλη μέρα. Και όταν του δώσεις πάλι χώρα θα σου πει την άλλη μέρα. Και υπάρχουν άνθρωποι πολλά χρόνια που έχουν βρει ότι έχουν αμαρτήσει, τα έχουν λογαριάσει, μα δεν πήγαν να τα κοινοποιήσουν ακόμη στο Χριστό. Εδώ διδάσκεται ότι μετενόησες, σήκω και πήγαινε. Μα είμαι πολύ, όσο να είσαι. Δεν πρόκειται να σε ρωτήσει κανένας γιατί ημάρτησες. Ένας σε ρωτάει πάντοτε αν θέλεις να σηκωθείς. Το πίπτην ανθρώπινον, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, το εμένιν όμως σατανικών. Οι άνθρωποι που δεν σηκώνονται, που δεν εξομολογούνται, που δεν κοινοποιούν στη δέουσα αρχή την δυναμένη να τακτοποιήσει την υπόθεσή τους, τις αμαρτίες τους, κρατιώνται από τον Σατανά. Δεν έχει παντοδυναμία, εμείς του δίνουμε την παντοδυναμία. Άμα θέλουμε, τα σπάμε τα δεσμά αυτά. Και γνωρίζετε ότι ο Χριστός μας δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε. Όπως σε τον Αδάμ δεν θα τον έξωνε εάν μετανοούσε, γιατί ημάρτησε μόνο, αλλά και διότι δεν μετενόησε. Δεν σε ρωτώ πώς έπεσες. Δεν σε ρωτώ τα αίτια της πτώσεώς σου. Δεν με ενδιαφέρουν. Ένα με ενδιαφέρει. Θέλεις να σηκωθείς? Αυτό είναι το θέμα. Και όπως είπαμε, το πρόβατο πρέπει να δελάξει για να το βρει ο τσοπάνος. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πρέπει να ενδιαφερθεί για να σωθεί. Δεν ενδιαφέρονται οι πολλοί. Αυτό σε σηκώθη και πήγε και κοινοποίησε την απόφασή του, τη μετάνοιά του. Ωραίος ο χαρακτηρισμός και η συμπεριφορά του πατρός. Χαρακτηριστικό είναι ότι τον είδε, λέει, έτοιμα μακράν ο πατέρας. Για να τον δει από μακριά, πάνω να πει ότι πρόσεχε, ήταν στο καραούλι πάντοτε, Θεός πάντα στέλνει σωθήνε και εις επίγνωσεν αληθείας ελθύν. Δεν μας παρακολουθεί ο Θεός όταν κάνουμε το καλό και μένουμε κοντά Του, περισσότερο μας παρακολουθεί όταν είμαστε μακριά και φροντίζει εκεί να μην συντριφτούμε, μήπως κάποτε γυρίσουμε. Τον είδε από μακριά. Κι αν σου ερχότανε από εδώ γέρο, κι αν σου ερχότανε από εκεί, κι αν σου ερχότανε από εδώ, όχι, από εδώ θα έρθει. Μα πως το ξέρεις? Μα από εδώ έφυγε, από εδώ θα έρθει. Μάθημα μεγάλο αυτό. Εμείς φεύγουμε κλέβοντας και γυρίζοντας φτιάχνοντας με τα κλεμμένα πολυελαίους. Είναι ο δρόμος αυτός. Δρόμος είναι έκλεψες, θα αποδώσεις. Και αν δεν μπορείς να αποδώσεις σαν το Ζακχαίο το 1:4, τουλάχιστον αυτό που οφείλεις θα το αποδώσεις. Ατίμασες, θα την πάρεις. Μα δεν έχει μα. Πώς ήταν καλή όταν την ατίμαζες και δεν είναι καλή για γυναίκα σου? Πώς είναι καλή για εταίρα σου και δεν είναι καλή για γυναίκα σου? Θα την πάρεις. Δεν θα την πληρώσεις. Δεν πληρώνεται η τιμή. Κατηγόρησες, συκοφάντησες, θα πάει να ζητήσει συγγνώμη προσωπικό στον άνθρωπον αυτόν. Σε συκοφάντησα από κακία. Δεν υπάρχουν συμψηφισμοί. Είναι ο νόμος της ταυτοπαθίας. Από εδώ έφυγε ο Κύριος αυτός. Από εδώ τον περιμένω. Γι' αυτό τον είδε έτοιμα κράνο. Και τώρα παρουσιάζεται πώς μας δέχεται όταν γυρίσουμε, όταν κάνουμε το ένα βήμα εμείς. Έτρεξε, λέει, δραμών ο γέρον. Φανταστείτε ένα γέροντα να τρέχει. Τρελάθηκε ο γέρον, τρέχουν οι γέροι? Τρέχει. Όταν πρόκειται περί ψυχής, ο Θεός τρέχει και έρχεται να μας αναγκαλιστεί χωρίς υπολογισμούς, χωρίς αυτά τα ψέματα τα δικά μας, τις προφάσεις και λοιπά, και με έβαλε και μου είπε και μου έκανε και με έφτιαξε. Όχι. Καθαρά έτρεξε και τον αγκαλίστη, λέει. Επέπεσεν επί των τράχυλων. Την πιάνετε τη φράση? Επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και τον κατεφύλισε. Με απλή γλώσσα, τον ματσούλησε δηλαδή. Υπάρχει μια τέτοια σκηνή επίσης τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν ο Ιούδας έκανε αυτό στο Χριστό μας, που τον αγκαλίστη και τον κατεφύλισε. Αλλά για να τον προδώσει όμως. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός δεν έχει τέτοια συμπεριφορά. Ο Θεός αγκαλιάζει τον άνθρωπο όπως είναι. Μια απάντηση για αυτούς που τους γελάει ο διάβολος, ότι θα φτιαχτούν και θα πάνε στον Χριστό. Ναι, να ετοιμαστώ, ναι, να κάνω. Τι θα κάνεις? Θα πας στο νοσοκομείο να γίνεις καλά. Θα πας στο γιατρό να γίνεις καλά. Θα πάρεις τα φάρμακα να γίνεις καλά. Θα γίνεις καλά και θα πας στο νοσοκομείο? Μα είσαι αστείος, να μην πω άλλων χαρακτηρισμών. Δεν μολύνεται ο Θεός ούτε από τις πορνίες μας, ούτε από τις παιδοκτονίες μας, ούτε από τις απάτες μας, ούτε από τις μοιχείες μας, από τίποτα δεν μολύνεται. Αν γνωρίζαμε εμείς πόσο αξίζει μια ψυχή, θα δικαιολογούσαμε αυτή τη συμπεριφορά του Θεού. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε πώς. Δεν έχουμε εμείς το μέτρο να μετρήσουμε. Τι να μετρήσουμε εμείς? Εμείς μπορούμε να πετάξουμε τα μυαλά μας για το φίλο μας στην Ακρόπολη, αλλά την ψυχή δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει. Ξέρει εκείνος μόνο που άφησε το θρόνο του και ήρθε εδώ και ξεσκίσει στα φαράγγια και υπέστη αυτά που υπέστη για αυτή την ψυχή. Έχει πει λόγια, αλλά πού δεν έχουμε το μέτρο να τα μετρήσουμε? Ο κόσμος όλος, λέει, για μια ψυχή δεν μπορεί να υπάρχει αντίκρισμα. Δεν το λέγει? Το λέγει. Καταλαβαίνετε τώρα σε ποια κατάσταση ευρέθη ψυχικά αυτό το παιδί. Έπαθε ένα σοκ, έπαθε όσο του να ισορροπήσει, να βρει τα λόγια του κλπ. Τέλος πάντων, βρήκε κάποτε τον εαυτόν του και είπε εκείνα που είχε ετοιμάσει από τη χειροκαλύβη. Τίσανε εκείνα το Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Δεν είμαι άξιος να κληθώ Υιός σου. Έχει δύο λόγια ακόμη να πει, αλλά δεν τον αφήνει ο πατέρας, τον κόβει. Γιατί Χριστέ μου, εφόσον είσαι Θεός και γνωρίζεις τι θέλει να πει το παιδί αυτό ακόμη, γιατί δεν τον αφήνεις να το πει? Κάμε με έναν των μυστείων σου. Δεν τον άφησε να το πει, τον έκοψε. Και άρχισαν οι εντολές: δώστε του τη στολή την πρώτη, φέρετε του παπούτσα, δώσετε του αραβόνα κλπ. Δακτυλίδιον και σφάξετε το μόσχο των στεφών. Γιατί? Άλλο μάθημα εδώ. Για εκείνους που νομίζουν ότι είναι δούλοι Θεού, ότι είναι εργάτες, εργάζονται στο φιλόπτωχο, άλλοι εργάζονται στην ανακομιδή του Αγιό, στην αναστήλωση του Αγιώργη, άλλοι κάνουν άλλα διακονήματα κλπ. Και περιμένουν στο τέλος σαν εργάτες του Θεού να πάνε να πάρουν το μεροκάμα του, πάρουν το φάκελο. Δεν έχει ανάγκη από τέτοια πράγματα ο Θεός. Παιδί μου, εγώ δεν έχω ανάγκη από εργάτες. Έχω αγγέλους εργάτες εγώ. Εγώ σε θέλω για παιδί μου. Εγώ σε θέλω στη συγγενειά μου, στο οικογενειακό μου. Για να ακούσεις μεθαύριο το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Να σου ζητούν τα δύο πιστοποιητικά για να περάσεις μέσα. Και τότε θα δεις τι λέει εδώ πέρα ο Θεός. Και γιατί τον εσταμάτησε. Δεν έχει ανάγκη από τέτοια. Σε θέλω για γιο μου. Σε θέλω να αισθάνεσαι άνετα κοντά μου. Εγώ δεν ήρθα να κάνω δούλου στον κόσμο. Πώς θα κάνω ιούς. Να είναι συγκληρονόμοι. Να είναι μαζί μου στην αιωνιότητα. Να νιώθουν ελεύθερα κοντά μου. Κοιτάξτε ο ρολόι πως θα είναι να φύγει. Το νιώθει δικό του. Το είπε και πιο κάτω στον άλλον. Τον νεαρόν του σπιτιού του. Το είπε αυτό το πράγμα. Και το λέει κατ' επέκταση και σε εμάς, μα δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό τον σταμάτησε. Μη αισθάνεστε δούλοι. Αισθάνεστε παιδιά του Θεού. Και όταν αισθάνεστε σαν παιδιά του Θεού, αδέρφια δηλαδή του Χριστού, και κατ' επέκταση παιδιά του Θεού, τα πράγματα αλλάσουν. Δεν θα πολιτευόμεθα σαν ορφανά. Θα λέμε Πάτερ ημών της ουρανής και να πολιτευόμεθα σαν ορφανά. Έχεις πατέρα το Θεό και φοβάσαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κάποτε λέγει γινόταν ένα μεγάλο ναυάγιο. Όλοι έτρεξαν κάτι να πάρουνε. Μια δεν βρήκε τίποτα και κατέβει στο αμπάρι κάτω να βρει. Κάτι να αρπάξει αυτή να πέσει στη θάλασσα. Και εκεί βρήκε έναν και κοιμόταν. Ροχάλιζε. Σήκω του λέει, πληγόμαστε, τι κάνεις εκεί κλπ. Αυτός ανοίγει. Τι κάνεις έτσι λέει, κυρία μου, τι κάνεις έτσι? Τι είσαι εσύ λέει, τι είμαι? Είμαι λέει ο γιος του κυβερνήτη, καπετάνιος πατέρας μου. Και γύρισε από εκεί μέρα να κοιμηθεί πάλι. Έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο πατέρας του είναι κυβερνήτης και δεν θα το αφήσει το πλοίο να βυθιστεί, αυτός γύρισε από εκεί μέρα και κοιμότανε. Έχουμε εμείς αυτή τη δύναμη σήμερα? Αν θέλει να μετρήσεις, αν πιστεύεις ότι έχεις πατέρα το Θεό. Προχθές προημερών εορτάσαμε την προσκύνηση της αλήσεως του Πέτρου. Ο Πέτρος την άλλη μέρα πρόκειται να σφαγεί, το ξέρει. Τελειώνουν τα άζημα και έχει σφαγεί. Και ο Πέτρος κοιμότανε με βγαλμένα τα παπούτσα, με βγαλμένα τα ρούχα, μέσα σε τέσσερους στρατιώτες. Έχεις το κουράγιο αυτό? Δεν είσαι ακόμη χριστιανός εάν δεν έχεις το κουράγιο αυτό. Δεν μπορεί να λες το πατέρι μονακών. Άστο να το λέει κανένας άλλος. Αποτέλεσμα, δώσε του η στολή την πρώτη. Ποια είναι η στολή η πρώτη? Τι θέλει να διδάξει εδώ? Εμείς είμαι θα απόγονοι του Αδάμ. Ο Αδάμ είχε μία στολή πριν πέσει, η οποία ήταν ο Θεοήφαντος. Το αναφέρει στον Εσπερινό της εξώσεώς του, την Κυριακή της Τυρινής. Στολήν Θεοήφαντον απεξεδίθην ο τάλας εγώ. Από τότε που ημάρτησε την έχασε αυτή τη χάρη. Είδε γύμνια, έτρεξε να φτιάξει τα μπικίνι τα σημερινά, τα σικόφυλλα να κρυφτεί. Και ο άνθρωπος εκ των υστέρων, όταν δέχεται τον Χριστόν, ενδύεται ξανά αυτή την χάρη. Τον συμβολίζει ωραιότατα η Ορθόδοξη Εκκλησία όταν ευλογεί τα ρούχα του μικρού ο ιερέας που λέγει «Χιτώναμι παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος». Αυτός είναι. Τα ταλευκά που φοράει το μωρό μετά το βαπτισμά του, μετά την ταφή του και την αναστασή του, γιατί δεν είναι κουμπαριά το βάπτισμα, ούτε αμαρτία. Είναι ταφή ενός νεκρού κατά το πνεύμα και ανάστασης. Και ενδύεται η ψυχή αυτή. Είναι εκείνο που εμείς το συμβολίζουμε, το σάβανο το λεγόμενο, που πολλοί το έχουν φέρει από τα Ιεροσόλυμα, που έχουν φέρει σάβανο για το σώμα τους, αλλά δεν έχουν σάβανο για την ψυχή τους φτιάξει ακόμη. Και το ρίχνουμε μπρος πίσω για να καλύψουμε τη γύμνια μας, να πούμε και να αποδείξουμε και εξωτερικώς ότι δεν μείναμε του γυμνού Αδάμ απόγονοι μόνον, αλλά είμεθα του νέου Αδάμ, αναγεγεννημένοι αδελφοί, και δεν φοβούμεθα. Η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει αυτό άλλωστε Μεγάλη Εβδομάδα, όταν λέγει «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ούκ έχω να εισέλθω εν αυτό». Γιατί δεν έχεις ένδυμα? Είσαι βαφτισμένος, που να έρθεις εδώ είσαι βαφτισμένος. Τι το έκαμε στο ένδυμα? Και έχει ωραία επίσης για αυτή τη στολή μια παραβολή πι γάμων στο 22ο του Ματθαίου. Διαβάστε το εκεί πέρα να δείτε τι έγινε εκεί. Δέστε τον, λέγει, και πετάχτε τον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Γιατί? Για δεν είχε ένδυμα γάμου. Αυτή τη στολή εμείς οι Ορθόδοξοι εν προκειμένου, να μιλήσω για μας, την παίρνουμε εν το βαπτίσματι, για να μας τη δώσει αυτή τη στολή και να ενδυθούμε πλέον, να μην είμεθα γυμνοί απόγονοι του Αδάμ, αλλά του Ιησού ενδεδειμένη χάριτη. Μας τη δίδει κατόπιν μιας ομολογίας και μιας αρνήσεως. Αρνούμεθα το σατανά και την πομπή του και ομολογούμε το Χριστό και την ακολουθία του. Από τα σωμέση σατανά και συντασωμέση Χριστέ, και την πομπή σου και τη λατρεία σου. Που, 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 τρεις φορές τον φτύνουμε και γυρίζουμε προς τα Ανατολάς και λέμε το πιστεύω. Ή εμείς αν είμεθα μεγάλοι, ή η ανάδοχή μας αν είμεθα μικρή. Και όταν ομολογήσουμε τον Ιησούν, χιτώναμι παράσχου φωτεινών, μας ενδύει ο Χριστός. Αυτό το παίρνουμε εν το βαπτίσματι, το καινούριο αυτό ένδυμα της ψυχής, εάν προσέξουμε και δεν αμαρτάνουμε, θα το κρατήσουμε καθαρό. Αν καμιά φορά το λερώσουμε, μπορούμε να το καθαρίζουμε στο δεύτερο βάπτισμα που είναι η μετάνοια και εξομολόγηση, και να το ξεβγάζουμε στο αίμα του αρνίου, διότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο που καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Αλλά όπως γνωρίζετε, όταν φτάσουμε 10, 11, 12, 13, 14 χρονών, 15 καμιά φορά, τα πράγματα αλλάσουν για τους περισσότερους. Γυρίζουν στο Χριστό και του λένε «Από τα σωμέση Χριστέ». Γιατί, παιδί μου, πού θα πας? Θα πάω με το διάβολο. Γιατί? Εσύ μου ζητάς παρθενία. Αυτός λέγει «Δεν χρειάζεται». Εσύ μου ζητάς νηστεία. Αυτός μου λέει «Δεν χρειάζεται». Εσύ μου ζητάς παιδιά όταν παντρευτώ. Αυτός μου λέει «Δεν χρειάζεται». Πέταξε τα στον νεροχύτη. Θα φύγεις λοιπόν, με το καλό. Στάσου πριν φύγεις, βγάλε μου το κοστούμι αυτό το λευκό που σου έδωσα. Με αυτό δεν μπορείς να πας να κυλιέσαι εσύ εκεί που θέλεις. Όσα λευκά κι αν φορέσει ο πόρνος που συμβολίζουν την καθαρότητα, έχει να κερδίσει τίποτα? Όσους κρίνους αν κρατήσει στο γάμο της η κυρία που όργωσε τα φάλιρα και δεν ξέρω τι έχει οργώσει μέχρι σήμερα, έπεται ότι έχει παρθενίαν και ακεραιότητα, διότι κρατούν κρίνους και κρατούν και λευκά και όλα συμβολίζουν τη γνησιότητα, την καθαρότητα και την παρθενία? Όχι. Ξέρετε πόσοι γυμνοί και τετραχυλισμένοι είναι έξω, που δεν έχουν το χάρισμα αυτό, το ρούχο αυτό της ψυχής των από το βάπτισμα, γιατί απεμακρύνθησαν από τον Θεό και είναι γυμνοί πολύ. Αυτό αποσύρεται και αποταμιεύεται στο ταμείο της Εκκλησίας. Όταν ποτέ επιστρέψει ο άσωτος ή η άσωτος μέσα στο εξομολογητήρι, επαναχωργείται το ένδυμα του γάμου. Ο άγγελος μεταφέρει και ενδύει τον άνθρωπο ξανά λευκά. Αν εγώ εργάζομαι σε μια υπηρεσία, σε μια τράπεζα, σε ένα μεγάλο κατάστημα και έχει, δεν ξέρω, κάποια ρόμπα, κάποιο ρούχο με ένα οικόσημο κλπ, όταν απομακρυνθώ, φύγω, έρθω σε ρήξη με τη διεύση, φύγω, αυτό δεν θα το παραδώσω? Δεν θα μου το βγάλουνε? Δεν θα μου το πάρουνε? Μπορώ να το πάρω εγώ αυτό και να γυρίζω έξω? Δεν μπορούν. Δεν μπορώ. Έτσι ακριβώς είναι και στα θέματα του Χριστού. Απεμακρυνθείς, δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, είσαι γυμνός. Και όχι σάβανα από τον Ιορδάνη και από τα Ιεροσόλυμα να σου βάλουνε, άμα σε βρει ο θάνατος εκτάκτος, ό,τι θέλει να σου βάλουνε. Διότι σου λείπει το σάβανο της ψυχής. Δεν έχει ένδυμα η ψυχή. Τι ήταν το έχει συμβολικά το σώμα μόνο απ' έξω? Εδώ έχει την ωραία όψη. Για να περάσει όλη αυτή η προετοιμασία, για να περάσει να φτάσει στο Μόσχον. Δεν τον άφησε να περάσει, να πάει να παρακαθίσει στην τράπεζα ένθα ο Μόσχος πολλής κατά των Άγιων Γρηγόριων των Θεολόγων σε ορθόδοξες τράπεζες της Εκκλησίας, με τη στολή της χειροκαλύβης. Πάτερ μου, μια ευχή. Γιατί είσαι Άγιος, τι ευχή θα είναι αυτή? Συγχωρητήριος. Να ακούσω τι έχεις κάνει. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Πρέπει να είναι συγχαρητήριος. Τα συγχαρητήριά μου, που δεν έχει τέτοια ευθεία εκκλησία. Πήγαινε από εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω τι δεν έχουν κάνει. Και εντούτοις δεν θέλουν να αλλάξουν το κοστούμι αυτό. Όπως είναι από την αγορά, όπως είναι από την παρανομία, όπως είναι δεν ξέρω πού κλπ. Πηγαίνει για τα χρόνια πολλά να κοινωνήσει τη Μεγάλη Πέμπτη ή δεν ξέρω το 15 Αύγουστο ή τα Χριστούγεννα. Όχι, αυτή είναι η χειρονομία, αυτή είναι η ενέργεια η σωστή, η σωτήριος. Θα μετανοήσεις, θα κοινοποιήσεις τη μετανοιά σου, θα εξομολογηθείς, θα σου αλλάξει τη στολή άγγελος Κυρίου, ο οποίος παρευρίσκεται παρόν, και στη συνέχεια θα πας να παρακαθίσεις στον δείπνο και θα γίνει η χαρά η μεγάλη. Πολλοί νομίζουν ότι όταν εξομολογούνται, εξομολογούνται στον παπά. Έχετε ακούσει το δαιμόνιο να απολογείται στην περίπτωση αυτή? Νομίζετε, λέγει, ότι εξομολογείστε στον παπά? Όχι, λέει. Ο Μανώλης, λέει, είναι μπροστά με το Μιχάλη και με το Γαβρίλ. Έτσι λέγει. Δηλαδή το προσώπο του ιερέως είναι ο Κύριος μας με τους αρχαγγέλους που δέχεται τη μετανιά μας. Και βλέπει πως πηγαίνουμε εμείς, και βλέπει τι κρύβουμε εμείς, και βλέπει πως εμείς πολιτευόμεθα. Και κατά αναλογία δίδει. Γιατί όλους μπορεί να τους γελάσεις. Το Χριστό δεν το γελάς. Μη πλανάσαι, άνθρωπε. Το Χριστό δεν το γελάς. Χριστός δεν είναι εν τόπο και χρόνο. Είναι πανταχού παρόν και κατεξοχή είναι εκεί που πας να ξανακάνεις την ομολογία από τα σωμέση Σατανά και ξανασυντασωμέσει Χριστέ, για να πάρεις αυτό το λευκό κοστούμι. Δώσε του υποδήματα. Τι είναι αυτά? Τι του χρειάζονται? Εάν πρόσεχες στο βάπτισμα και έβανες τα αυτή σου εκεί και δεν κοίταγες ποιοι είναι οι παριστάμενοι και τι δώρα κάνει η κουμπάρα, όταν μυρώνει το πόδι ο πάτερ από κάτω του παιδιού, τι του λέει? Όχι, πήγε για τα δικά σου, τότε θα το καταλάβαινες. Του πατήν, λέγει, επί όφεων και σκορπίων και επί πάσης της δυνάμεως του εχθρού. Του δίδει χάρισμα, του δίδει δύναμη για να μπορέσει να νικήσει, να τις καταπατήσει τις αντιξότητες. Για τον Σατανάς, όταν δει ότι του φεύγεις, θα καλέσει πολύ κόσμο δικό του για να μπορέσει να σε εμποδίσει. Όμως ταυτόχρονα ο Χριστός σου δίνει την χάρη να μπορέσει να αντεπεξέλθεις. Γι' αυτό θα μπορούν να μιλήσουν όλοι, πιστεύω, εκείνοι που επέστρεψαν εις Χριστόν, πως τους πολέμησε ο Σατανάς μέχρι να το καταλάβουν και να σταθεροποιήσουν κάποια κατάσταση. Αυτή είναι η δύναμη. Μην περιμένεις μόνος, όπως λένε ορισμένοι, εγώ δεν μπορώ να το κόψω. Και ποιος είπε ότι μπορεί να το κόψεις? Για νέο μας το λες? Στο έχει πει ο Χριστός, άνεφε μου, ούδη να σε πίνουν δεν. Πώς λοιπόν τώρα εσύ θα μου πεις ότι μπορεί να το κόψεις? Δεν μπορεί να το κόψεις. Δώστε του αραβόνα. Ο αραβόνα είναι, υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι κάθε ψυχή έχει ένα αραβόνα με ένα νυμφίο, των νυμφίων της Εκκλησίας, των Χριστών. Την είπε κάποτε τη γενεά Μιχαλίδα. Γιατί? Γιατί μιχεύει με το διάβολο. Και αλίμονο, αν κάποια έχει το μυστήρα αλλά έχει και το φίλο, ή κάποιος έχει τη μυστή αλλά έχει και τη φιλενάδα, πώς αισθάνεστε? Είναι σωστό? Έτσι είναι? Έτσι είναι και η περίπτωση αυτή. Πρόσεξε άνθρωπε, ψυχή σου είναι αρεβωνιασμένη με τον Χριστό, με τον νυμφίο της Εκκλησίας, στις Εκκλησία τα μέλη. Και θα γίνει ο γάμος, όπως λέγει η ωραιότατα στην Αποκάλυψη, του αρνίου εν εκείνη τη ημέρα. Θα υπενθυμίζει ότι μπήκε σε μια συγγένεια, έδωσε υπόσχεση γάμου η ψυχή σου και πρόσεξε από εδώ και κάτω. Και στη συνέχεια περνάει μέσα και έγινε η χαρά αυτή, η μεγάλη χαρά, όπως αναφέρει ότι επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι γίνεται χαρά. Όπως και για μας, για κάθε άσωτο γίνεται χαρά όταν επιστρέψει και διόλης της ετοιμασίας αξιωθεί να περάσει σωστά και να φτάσει εκεί που είναι η Θεία Κοινωνία, δηλαδή ο Μόσχος, ο Σιτευτός. Εδώ αλλάζοντα σκηνικά, παρουσιάζεται δεύτερο πρόσωπο στη μέση, το οποίο έχει μια ολόκληρο υπόθεση, ο μεγάλος αδελφός του ασώτου. Έχει και αυτός τα δικά του, και διότι πολύ είμεθα σε αυτή την κατηγορία του μεγάλου αδελφού και η ώρα δεν μας παίρνει, να μου επιτρέψετε να το συνεχίσουμε στην άλλη. Εύχομαι στον Άγιο Θεό οτιδήποτε και αν μας συμβαίνει να μας δώσει τη δύναμη να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε εξομολογούμενοι, ώστε να σωθούμε και να γίνει και για μας χαρά στον ουρανό. Αμήν.